Серйозність – це стрес. Хронічний стрес виснажує, забирає сили, веде до хвороб. Якщо людина не дозволяє собі сміх або радість від того, що ти будеш страждати, іншим людям, які вже страждають, краще не стане. Якщо ти хочеш приносити максимум користі в цей світ, то треба достатньо відпочивати і піклуватися про себе. Сміх – це один із інструментів.
Вітаємо на планеті людей. Мене звуть Володимир Біглов, і наш гість сьогодні – український нейробіолог Петро Чорноморець. Пане Петре, добрий день.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, з чого ви востаннє найщиріше реготали?
Мабуть, останнє я не пам'ятаю, але недавно я згадав один відосик, який в юності мене дуже смішив. Там ведуча якогось, скоріш за все, скандинавського телеканалу, щось дуже експресивно розповідає, шторм іде, і в якийсь момент їй в голову прилітає лосось, тобто реально зі шторму, і все це відбувається під пісню скутера «How much is the fish?». От воно прям ідеально.
Як ви зрозуміли, ми з вами будемо сьогодні говорити про сміх, гумор в різних контекстах, в різних обставинах, і почнемо з британського філософа Герберта Спенсера. Свого часу цей чоловік написав есей про фізіологію сміху, де пояснив, що скорочення зіниці ока – це природня реакція на подразник. Ну і, відповідно, каже Спенсер, усе це зрозуміло з точки зору виживання. При цьому скорочення 15 м'язів обличчя в поєднанні з нестримними звуками не має жодної утилітарної цінності для виживання, каже Спенсер. Тож сміх – це унікальний рефлекс, що не має явної біологічної цінності. Чи має?
Ну, дивіться, тут найголовніше – це неправильне розуміння взагалі еволюції як такої. Тому що дійсно більшість людей вважають, що еволюція – це про те, що щось цінне якось там відбирається, що щось там кудись еволюціонує. А еволюція – це насправді про що? Що у нас періодично з'являються мутанти. Більшість цих мутантів дохнуть або хреново розмножуються, гірше розмножуються, ніж їхні батьки. А іноді серед них з'являються перспективні потвори. От у мене навіть написано, да? Перспективні потвори. Це просто так випадково вийшло, що з'являється якась істота, у якої є якась змінена властивість. І якщо ця істота добре розмножується, то привіт, цей ген закріплюється, бо ця властивість закріплюється. Тому якби це просто базова історія, що розглядати те, як функціонує організм з точки зору того, де там є утилітарна цінність, де немає утилітарної цінності, це вже проблематично. Тут треба дивитися на це як на значною мірою хаотичний процес. Друга штука. У нас є індивідуальний добір, тобто те, як конкретна особина передає свої гени. А є груповий добір. І може бути так, що є група, в якій кожна конкретна особина, типу, як найкрутіша з точки зору індивідуального добору, але між собою вони нормально не взаємодіють, і тоді ця група вимре разом з усіма своїми учасниками. А є група там, де кожен, в принципі, трошечки урод, але всі разом вони так класно між собою спрацювалися, що в результаті ця група виграє у груповій конкуренції, і гени цих учасників цієї групи, вони передаються далі. Ну і конкретно, якщо ми говоримо про сміх, то я думаю, що це дуже значною мірою результат групового добору.
Перемогли ті, хто вміли сміятися свого часу?
Вони сміялися, це знижувало рівень взаємної агресії, і за рахунок цього група краще координувалася і краще виживала.
Ну от, якщо говорити про групи, я за собою зауважив, що дуже по-різному можу дивитися один і той самий стендап-концерт. Коли я дивлюся на самоті, мені смішно, я фіксую хороші жарти, але я дуже рідко сміюся вголос. Натомість, коли я з друзями, є якась компанія, то я регочу найгучніше з усіх. В чому тут різниця?
В цьому ж якраз і суть.
Що я повідомляю друзям, гучно сміючись?
Це ж, знову ж таки, еволюційно ніщо ні для чого не з'являється, і жодна наша властивість не є для чогось. Вона просто існує, і так виходить, що вона щось там змінює. Наприклад, якщо ми можемо в стресовій ситуації разом посміятися, то це нас зближує.
Uh-huh.
І оскільки ця система була суперважливою в процесі еволюції, да, вона дійсно суттєво впливала на виживання групи в цілому, то виходить, що ми нащадки тих, хто дуже багато разом сміявся. Тому зараз ми так робимо постійно.
І виходить, що в часі війни, якщо звужуватися, ми так багато, власне, заради цього буття разом і жартуємо, і сміємося, і стільки мемів.
Ну, це не тільки про буття разом, бо сміх все-таки як індивідуальна властивість теж є. Тобто, да, ми дивимося мемаси, дивимося стендапи, дивимося всякі такі речі, і нам смішно від цього, це, ну, і це не обов'язково соціальна взаємодія. От, але коли це соціальна взаємодія, то сміх точно дуже посилюється.
Однією з найвідоміших цитат Лесі Українки є «Щоб не плакать, я сміялась». Скажіть, будь ласка, як науковець, формула «Щоб не плакать, я сміялась» справді працює?
Так, хитро і неоднозначно. Значить, з одного боку, сміх і активація, наприклад, ендоканабіноїдної системи, це та, на яку діє марихуана, активація опіоїдної системи, та на яку діє героїн та інші опіати. Да? Тобто у нас в мозку є спеціальні системи, які відповідають за антистресові процеси. І, в принципі, коли ми говоримо про психоактивні речовини, то будь-які з них діють на якусь із цих систем. Ну, не тільки на ці дві, там багато інших. Але, коротше, під час сміху, скоріш за все, в першу чергу будуть активуватися ендоканабіноїдна та опіоїдна. І виходить, що це допомагає пережити стрес в моменті. Але є проблема. Що якщо я починаю систематично зажартовувати якісь проблемні процеси, то це означає, що я, ну, з великою ймовірністю, це буде означати, що я перестану шукати інші рішення. І якщо у мене є проблема в житті, я її просто зажартовую, то може так бути, що ця проблема зі мною зберігається десятиліттями, і я про неї жартую, але вона все одно залишається для мене проблемою, все одно погіршує якість життя і збільшує рівень стресу. А якщо я в якийсь момент таки усвідомлюю, ага, звісно, класно, що я з цього приводу сміюсь, але, мабуть, варто з цим ще щось зробити і вирішую цю проблему, то це все-таки, ну, якби, ефективніший спосіб. Потім ще одна штука є, що не всі стресові події ми готові дійсно обжартувати або обсміяти. Схоже, що деякі з них треба проживати інакше, наприклад, через якраз сльози, ну, типу, горювання. Це дуже важливий процес. Якщо ми втрачаємо когось дуже важливого, то якби для того, щоб змиритися, що цієї людини у нас більше немає, іноді треба саме відгорювати. І можна горювати, сміятися, а в деяких випадках треба просто відгорювати і потім піти в такий вже спокійний сум. А в деяких випадках відгорювати, а потім одержати. Але, ну, коротше, у кожної людини і в кожній ситуації будуть різні оптимальні тактики, що з цим робити. Тому виходить, що сміятися завжди замість сльоз – це не дуже хороша ідея. В принципі, сміх – це суперважливий інструмент проживання, але він не універсальний і не завжди підходить.
Я ще запитаюся, як, на вашу думку, гумор змінює наше українське життя під час війни? Він більше є інструментом для об'єднання своїх чи протистояння чужим? Умовно, сміх – це родинний стіл чи сміх – це зброя?
Мені здається, що сміх як зброя – це окремі суперунікальні якісь випадки. Він як зброя діє, мабуть, скоріше не проти зовсім чужих, а проти не зовсім своїх. От, типу, якщо ми все-таки відчуваємо єдність, але у нас є якийсь конфлікт, то висміювання спрацьовує як зброя. А якщо ми не відчуваємо єдності взагалі, то воно як зброя просто не допоможе. От. Ну, а в першому випадку це хренова зброя, тому що, якщо у нас між своїми є якийсь конфлікт, то його теж не так треба вирішувати. От. Тому я би сказав, що якщо ми використовуємо сміх для викиду агресії, то це допомагає нам прожити свою власну агресію, свої власні емоції, це допомагає нам відчути єдність, якщо ми це робимо разом з іншими, але це навряд чи якось впливає на ворогів.
Я думаю, що ви погодитеся з тим, що український YouTube зараз справді квітне. Є дуже багато різного, матеріалу українськомовного на різного глядача в різних контекстах. Але треба погодитись, мені здається, і з тим, що початок цього розквіту припадає на переможну ходу українськомовного стендапу, коли з'явилася купа каналів, чудові жарти, класні коміки, всі ми у них закохані. Питання таке, чому після повномасштабного вторгнення розквітати почав саме українськомовний стендап?
Ну, я думаю, що всі жарти, які до того могли виглядати смішними, то люди, які дивилися стендап, могли дивитися, наприклад, там, ну, в основному російськомовний, по-чесному, да? Можливо, хтось дивився англомовний, але ці жарти російськомовні стали ворожими, а англомовні перестали бути смішними, тому що у нас тут суттєво інший контекст. Ну, тобто, виходить, що для українця ніхто, крім українців, зараз не може створити підходящий контекст для жартів.
Але воно цей пазл не складається, бо війна – це не те місце, де заведено стереотипно, не те місце, де заведено жартувати.
Ну, а якраз навпаки, чим більше стресу, тим більше нам допомагають жарти, значить, тим більше, скоріш за все, буде сумарно жартів. Хтось буде цей стрес проживати через горе або якось іще, да? Але кількість жартів точно буде зростати зі зростанням рівня стресу. І жорсткість цих жартів теж буде зростати. Тому я завжди, коли ми говоримо там про гумор на моїх заняттях, то я кажу, що це нормально сміятися з відео, як українські поросятки їдять дохлого кацапа. Ну, це, бляха, дуже смішно і одночасно дуже радісно, що поросятка наїлися.
Окей, а якщо щодо вас особисто, ви дивитесь стендап і якій команді, яким комікам надаєте перевагу?
Ну, дуже рідко, не можу сказати, що я якось шарю в цій темі. У мене всякі тваринки, от якась така історія.
А загалом, от що ви обираєте для того, щоб, ну, якщо не посміятися, то ще розслабитися або розслабитися і посміятися?
Я дивлюсь різні відоси, переважно з тваринками або з неочікуваними ситуаціями просто десь.
Тобто рілси?
Ну, у мене це, ну, хоча і рілси теж, да.
От я тут спитаюся. Я думаю, що погодитися із тим, що дивитися рілси не надто корисна ідея. Так, часом, десь, коли тобі справді потрібно вимкнути всі думки, в моєму випадку це спрацьовує, але там ж можна залипнути на години. Так. Невже це не шкідливо?
Ну, шкідливо.
Що робить?
Ну, якщо ми повертаємось до того, що сміх – це спосіб прожити стрес, то, значить, наша задача, знову ж таки, зрозуміти, як інакше я можу попіклуватися про себе, прожити стрес і скомпенсувати його іншими інструментами. Mm-hmm. От якщо ми візьмемо, я назвав ендоканабіноїдну систему, ще опіоїдна, у нас ще є серотонінова система, у нас є окситоцин, у нас є ГАМК і гельмівні системи, є ця парасимпатична нервова система з точки зору там вегетатики. Коротше, це все різні системи в мозку, які допомагають скомпенсувати або допрожити стрес. Плюс у нас є різні варіанти проживання стресу в моменті, там, типу, кричати, матюкатися, кидатися речами, вити, стогнати, плакати і так далі. Плюс у нас є можливість зробити щось цінне. От у нас є купа різних інструментів роботи зі стресом. Сміх – це один із них. Якщо я розумію, що зараз конкретно сміх там перестає допомагати або призводить до залипання в відосиках, ну, значить, треба задіяти інші системи.
А ми перериваємось лише для того, щоб коротко нагадати, що новий сезон «Планети людей» від The Ukrainians Media ми втілюємо разом із всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як?» ініціативою першої леді України Олени Зеленської за підтримки «Приватбанку». Дякуємо. Я, до речі, залипав нещодавно в Ютубі на великих відео. Готуючись до нашої розмови, абсолютно випадково натрапив на малопопулярну, але супер розкішну серію Ростислава Семківа про український сміх. Це ціла серія лекцій про те, з чого сміялися українці, там починаючи від якихось фольклорних моментів і Енеїди Котляревського, і до наших днів. Дуже цікаво, що говорячи про Енеїду, він каже, що це не початок українського сміху, а скоріше квінтесенція усього, з чого на той час сміялися українці. І цією квінтесенцією є бурлеск, тому що Енеїда – це бурлеск. Бурлеск – це той різновид гумору, коли ми до всього ставимося несерйозно, коли ми низько говоримо про високе і навпаки вивищуємо низьке. Тобто, ну, фактично, без зайвої серйозності ставимося до того, що нас оточує. Так от питання, на вашу думку, суперсила українців, саме українців, справді полягає в уникненні надтої серйозності?
Ну, мені здається, що в українців це навряд чи головна суперсила. Головна суперсила – це, скоріше, як сказав мій дід, він взагалі з української діаспори в Румунії, і його після Другої світової Совєтський Союз, ну, разом з бабусею, їх, обманули, заманивши сюди, що, тут буде Україна. От, він сюди приїхав, потім все життя шкодував, що він сюди приїхав, і от його фраза, яку батько просто постійно цитував, що він приїхав, усвідомив, де він опинився, але все одно вперся рогом і сказав: «Я в той колхоз робить не піду». От я думаю, що це суперсила українців.
Мені здається, що одне не суперечить іншому, тому що давайте згадаємо нашого кислицю в Організації Об'єднаних Націй і те, як він поводився, який вишуканий дипломатичний тролінг він собі дозволяв, або лист козаків турецькому султану, або лист нещодавній, який наш президент, відкритий лист, написав до президента ворожої країни. Все це бурлеск, все це підважування стовпів, на яких тримається.
От тоді це не сміх, тоді це виходить, скоріше, дійсно, вміння і таке небажання елітарності, вміння всю елітарність обісрати. Це я згоден.
А ви можете про себе теж таке сказати?
Я це прям дуже часто за собою помічаю, що я не люблю пафос, не люблю, коли роблять щось, якесь таке.
А це завжди так було? Чи в якийсь момент прийшло усвідомлення неважливості пафосу?
Ну, мабуть, завжди.
Чудове виховання. Давайте перевернемо. А в чому, на вашу думку, механізм чорного гумору? Чому ми сміємося з того, з чого сміятися не прийнято?
А в тому ж, всюди гумор – це спосіб протидії стресу. Чорний гумор – це коли ми сміємося про болюче. Тому я би сказав якраз навпаки, що чому важливо відслідковувати, над чим ти жартуєш, з чого ти смієшся. Класно посміятись, але якщо певного типу жарти регулярно повторюються, то, мабуть, варто придивитися, які у них причини, і, можливо, знову ж таки, є кращі способи попікуватися про себе. Можливо, це болюча точка, з якою можна попрацювати ще інакше. Бо сміх, він не дає зайти глибоко, насправді. Він, з одного боку, дозволяє зменшити рівень напруги тут і зараз, але він не дає зайти глибоко в розуміння своїх процесів і, відповідно, розрулити конкретні причини. Тому в психотерапії, наприклад, якщо клієнт починає зажартовувати проблему, це, в принципі, може бути причиною, чому робота взагалі не станеться. Якщо клієнт погоджується перестати жартувати і таки пірнути, і таки прожити, і, можливо, десь проплакати, можливо, десь щось іще з ним станеться, а потім знову почати про це жартувати, ось це хороший спосіб. Тому що, знову ж таки, ендоканабіноїдна система, там анандамід – головний нейромедіатор, і він, схоже, що відповідає за забування поганого. То якщо ми можемо всміяти, це допомагає знизити рівень стресу і забути погане, але виходить, що якщо це регулярний гумор, це означає, що він, бляха, не допомагає. І це означає, що треба закопатися глибше, а обсміяти вже після того, як розібралися.
Розкажіть, в яких ситуаціях іще, на вашу думку, сміх є недоречним? Окрім того, щоб засміювати свої проблеми. Бувають ситуації, коли сміх є шкідливим, токсичним?
Ну, як мінімум, три варіанти я одразу бачу. Перший. Може бути так, що от мені з чогось хочеться сміятись, а іншій людині, прям ваще не хочеться. І тоді виходить, що насправді боляче обом. Бо тій людині, вона не хоче знецінювати, наприклад, знову ж таки, страх або іншу свою негативну емоцію. Вона не відчуває, що знецінення зараз для неї буде комфортним, і вона біситься, що ти з цього жартуєш. А для тебе це виглядає так, що у тебе намагаються забрати єдиний інструмент, яким ти зараз взагалі тримаєшся. От, і тому ти бісишся, що тобі не дозволяють жартувати. От, тобто тут у нас перша є така суто конфліктна історія, і тут це про те, щоб, не знаю, мати трошечки більше любові один до одного і з розумінням, що те, що інша людина мені кайфоломить і не дає сміятись, це означає, що їй боляче, ну, значить, можливо, краще при ній не жартувати на цю тему. З іншого боку, якщо тебе бісить, що хтось жартує, ну, то треба зрозуміти, що це конкретно твій спосіб проживання, він такий, а у тої людини інший. І знову ж таки, мабуть, не накидуватись на ту людину, а просто сказати їй, що конкретно мені от такі жарти, вони болючі, давай якось їх розведемо. О, це якась одна частинка. Потім друга частинка, яка є, це те, що гумором люди часто легітимізують насильство і дискримінацію. Знову ж таки, тому що насильство та дискримінація – це болюча тема. І, відповідно, може бути так, що ми не говоримо про щось, або, вірніше, навіть не говоримо, а, типу, в суспільстві домовлено, що ми не дискримінуємо якусь групу, але є все одно якась напруга. І коли хтось починає стосовно цього жартувати, то це може призвести до того, що ця напруга в якийсь момент вибухне не тільки в жартах, а в усьому. От. Ну і там складне питання, що насправді з цим робити, але тим не менше, такий шлях є. От. І ще одна проблема – це жарти, ні, мабуть, ще дві. Є ще жарти над собою, тому що це про те, що я щось собі не приймаю. І знову ж таки, ну, в моменті, може, це і допомагає, так, це треба розбиратися і вчитися приймати себе. От. І є жарти над іншим. Тому що якщо я, ну от в моєму розумінні, якщо тобі в якийсь момент хочеться під іншу людину, це означає, що або з цією людиною у тебе конфлікт, або у тебе просто гамна багато всякого накопичилось всередині, і ти намагаєшся це гамно комусь викинути. І те не окей історія.
Серйозно.
Да, я думаю, що жарти над людьми – це проблемна тема.
Тобто словосполучення «дружній тролінг» воно фальшиве?
Якщо до нього дуже уважно придивитися, то там можна помітити дуже цікаві паттерни. Може виявитись, наприклад, що в групі друзів насправді сміються не з усіх. І не всі з усіх, а сміються з когось одного. І це ніхрена не дружній тролінг. Це приниження конкретної людини в групі. А з когось іншого взагалі сміятись не можна. Це ні разу не дружній тролінг. Може бути ситуація, коли начебто плюс-мінус рівноправно жартують, але кожен жарт, він же ж насправді чіпляє за болюче, бо інакше він не буде смішним.
Очевидно, так.
І може так вийти, що це призводить до поступового наростання взаємної агресії, наростання болю і поступового, там ескалація може починатися, можуть починатися відкриті конфлікти, або просто люди в якийсь момент таки ображають один одного фактично і розходяться, ну і так далі. От, тобто це теж така собі історія. Тому те, що називається дружній тролінг, мені здається, що воно може спрацьовувати в дуже вузькому вікні, там, де ми обидва маємо схожий стрес або схожу напругу, там, ну, переживаємо з якоїсь, ну, схожої теми. І ми таки дійсно обидва разом достатньо рівноправно проживаємо цю тему через жарт. Мабуть, в окремих випадках це може так бути. Але мені здається, що в таких випадках, знову ж таки, один про одного, тоді немає гострої необхідності жартувати.
Я з того, про що ми говорили попередньо, я ще зачепився за дві теми. Це сміх над собою і трошки більше любові. Пропоную тут походити теж. Трошки більше любові. Передбачається, очевидно, емпатія. У мене є один близький друг, неймовірно цікава людина, з ним цікаво спілкуватися, але я готовий заприсягтися, що ця людина і емпатія їздять в різних автобусах. Він взагалі не має можливості, вміння емпатувати. Він не ранить, він достатньо етична людина, але емпатії взагалі... Чи можна навчитись емпатії?
Ну, я думаю, що якщо він достатньо етична людина, то це означає, що когнітивна емпатія у нього в порядку.
Це когнітивна, це якась...
Ну, от у нас є емоційна емпатія, це коли я або бачу іншу людину, або тварину, або навіть рослину в якихось обставинах, які для неї болючі, які я думаю, що є болючими, і якби проживаю за цю істоту, той біль, який я собі припустив, що є у неї. Це емоційна емпатія. Або інший варіант. Я зчитую якісь невербальні сигнали іншої людини або іншої істоти, і, виходячи з цих сигналів, припускаю, що вона щось там проживає, і емоційно проживаю це разом з нею. Та, тобто там може не статися жодного розуміння, а просто стається у мене, коли я емпатую, да, на рівні емоційної емпатії, у мене стається моя емоція в той момент, коли я дивлюся, що там. Оце емоційна емпатія. А когнітивна емпатія – це коли я на рівні раціональному розумію, які обставини є болючими для тої чи іншої людини. І оскільки я не хочу спричиняти для цієї людини біль, то я думаю, як зробити так, щоб вона в цих обставинах там не опинилась, або не опинилась через мене, або як їй допомогти з цих обставин вистрибнути, ну і так далі. От, і я думаю, що якщо людина поводиться етично, то як мінімум когнітивна емпатія у неї в порядку. Причому, що важливо, може бути так, що у людини емоційна емпатія є, але по когнітивній повний нуль, і тому вона постійно робить іншим боляче. От, не завжди це розуміє і страждає, коли раптом усвідомлює, що це так.
Окей, але виховати, ну точніше, якось розвинути в собі цю емоційну емпатію не має сенсу? Тобто це нормально? Людина не є психопатом?
Ну, в тему, кого вважати психопатом, я не дуже ризикую лізти. Тобто, з одного боку, я вважаю, що це суперважлива тема, а з іншого боку, це вже клінічне питання, і я там не експерт. В принципі, да, схоже, що для психопатів, соціопатів, нарцисів характерні якісь порушення емпатії. Де там знаходиться межа, що ця людина вже не дуже емпатична, але ще не психопат, я не знаю. Знову ж таки, мені здається, що з точки зору суспільних процесів когнітивна емпатія, вона більш продуктивна, тому що вона дає реально адекватну взаємодію. З іншого боку, скоріш за все, для більшості людей без емоційної емпатії когнітивна не стається. Ну, тому що для неї немає причин. Типу, з якої радості я буду вчитися розрізняти, в яких обставинах та чи інша людина опинилась, якщо я її не співпереживаю емоційно. От. Тому, скоріш за все, вони йдуть разом, але можуть сильно розходитись.
Давайте тепер до сміху над собою. Я справді можу пригадати якихось знайомих. Навіть дещо дивно чути, як вони підсміюються над власними проблемами, провалами, якимись іншими темними сторонами життя. Але з іншого боку є самоіронія. Сміх над собою, як мені здається, здорова ознака особистості. Як відчути межу, де самоіронія, а де руйнівний сміх над собою?
Я б сказав просто трошечки інакше, що будь-який сміх над собою точно краще, ніж, не знаю, тотальне страждання або пафос, або будь-які інші такого типу штуки. Да? Тобто, якщо у мене є якісь внутрішні дискомфорти, то прожити ці дискомфорти через сміх в моменті точно краще, ніж страждати. От. Тому якби сміх над собою – це не є прям проблема-проблема. Просто якщо я знову і знову сміюся над собою, це означає, що у мене є якесь неприйняття себе. І в це неприйняття, мабуть, є сенс пірнути глибше. Для чого? Для того, щоб, можливо, його таки закрити взагалі. Усвідомити, що саме я в собі не приймаю, чому я це не приймаю, і навчитись це приймати. І тоді з цього вже не треба буде жартувати. От, ну це скоріш за все, там залишиться все одно трошечки самоіронії, але це не буде якась жорстка внутрішня напруга.
Але от ми, я використовую самоіронію, ви використовуєте самоіронію. А що воно таке, ця самоіронія?
Ну, як і будь-який сміх, це спосіб знецінити гостроту переживань. В тому числі, дивіться, навіть інтелектуальний гумор, він схоже, що про що. Він смішний тільки тим людям, для яких важливо виглядати розумним. Тобто, якщо людині пофіг, розумна вона чи нерозумна, вона з інтелектуального гумору не сміється. А от якщо тобі не пофіг, то тоді ти чуєш жарт і починаєш сумніватись, а невже я такий тупий, що не розумію? І потім розумієш, і в цей момент стається розрядка.
Це змусило мене задуматися. Добре, давайте ще поговоримо про туалетний гумор. Ми поговорили про інтелектуальний, але і академіки можуть сміятися над жартами нижче пояса. Чому людям так смішно з таких нецікавих речей?
Ну, бо там знову ж таки є напруга. з раннього дитинства упісявся – це проблема, обісрався – це проблема. Залежно від того, які контексти у батьків, це може бути, ну так, трошечки проблема, бо знову прибирати, а може ж бути прям жахлива катастрофа. Виходить, що дитина з найменшого віку бачить, що до гімна ставлення особливе. Ну все.
Головне не винести це в заголовок.
Ну і, до речі, якщо ну, стосовно гімна, у нас, наприклад, от із малим не вийшло, але стосовно частин тіла, ми абсолютно однаково реагуємо, ну, коли він був зовсім маленький, абсолютно однаково реагували на його інтерес, наприклад, до пупа або до члена. Угу. І тому для нього і пуп, і член – це рівно цікаві об'єкти. Вони зазвичай приховані, тому туди цікаво залізти. Але вони не мають суттєвої різниці з точки зору інтересу. Тому що і там це щось приховане, тому більш цікаве, але однаково цікаве.
Тобто, виходить, ваш син і про пупець буде сміятися?
Ну як, він зараз стосовно пупа часто сміється. От недавно він взяв маленький екскаватор такий, поставив мені його на живіт і почав у пупі копати ямку. Я кажу, це у тебе копанка? І він так сміявся, каже, копанка. Ну, він ледь вимовляє це слово, але тепер це одне з найскладніших його слів, які в нього є в арсеналі, це копанка.
До речі, а от питання. Я щойно засміявся про, значить, цей заголовок, так? Про те, що нам з дитинства змушують, точніше, гімно з дитинства найцікавіше, якось так ви сказали.
Особливе ставлення.
Особливе ставлення, так, дякую. Чому я засміявся, на вашу думку? Це була просто розрядка напруженої ситуації?
Чи... Ну, тому що, знову ж таки, особливе ставлення передбачає, що це щось таке. Да? Що це, типу, якась, не знаю, якась...
Важлива річ.
Да, якась важлива річ. Я просто чомусь одразу уявив собі там якогось там представника влади або посла. От, от до них особливе ставлення. І тут у нас гімно.
О, Боже. Так, дихаємо. А ще бувають ситуації, коли хочеться сміятися тоді, коли не можна. Як ви вже згадали, та, ну, умовно, на аудієнції в посла під час якої-небудь служби на парі в університеті чи... Прости, Господи, на похороні. Чому тоді нам хочеться сміятися?
Тому що, знову ж таки, емоційна напруга. От на парі, я пам'ятаю, на парі в університеті у нас була викладачка, яка, ну, була достатньо нудна, і ми починали на її заняттях сміятися, і в якийсь момент починали ржати просто як ненормальні. І вона завжди це коментувала так, що хлопці знов смішинку проковтнули. І нас тоді вообще розривало нахрен от з цієї всієї історії. От, ну, просто тому, що там нудно. І там треба бути з іншого боку серйозним. І з іншого боку, ця викладачка, вона нам подобалась, тому що вона хороша. Тобто вона нудна, але вона хороша. І ми не хотіли їй доробити нічого поганого. І це ще більше нас напружувало, і ми з цього ще більше ржали в результаті. От. Ну просто так це ставалося. На похоронах я сміюсь завжди. Тому я на них намагаюся не ходити в основному, ну, бо я не можу. Я там завжди ржу.
І це просто як фізіологічна реакція. Так? Тобто тригера немає.
Ну як? Є похорон як тригер. От. Коли у мене помер батько, а потім через, ну, достатньо скоро померла мама, я за рахунок чого не ржав на їхніх похоронах. Тому що я брав з собою малого, і я був постійно з ним. От. І він мені за рахунок там близькості, окситоцину, всього цього, він мені компенсував рівень стресу, і тому я не починав ржати. Угу. От. Це єдине, що мені дозволило пережити. Ну і там у нас вийшли достатньо такі милі процеси, тому що він кинув бабусі землю в могилку і так далі. І мені вдавалося з цього приводу не розірватися, просто тому що я з ним. От, а так я на похоронах просто не витримую. І саме не витримую через сміх, я починаю ржати.
Як по-різному звучить словосполучення «мої співчуття» у цій ситуації.
От, якби, да.
Окей, давайте трошечки перенесемося на інший бік і подумаємо... З точки зору вченого, науковця, що відбувається з суспільством, якому вказують, з чого сміятися?
Ну, мені здається, це залежить від того, наскільки це суспільство вже упосліджене. Тобто, якщо пробують вказати суспільство, яке поки що достатньо здорове, то, звісно, що це ж буде ефект Стрейзанд.
Угу.
От. Все, з чого не можна сміятися, будуть з цього сміятися максимально яскраво і різноманітно. Якщо воно вже прям сильно розвалена психіка людей, то тоді, не знаю, ну це просто дорозвалює психіку. От. Ну, це, типу, чому мало шансів на те, що Росія буде розвалюватися зсередини? Тому що вже там, в принципі, у людей повна тотальна безпорадність стосовно всього, що стосується суспільних і політичних процесів. Ну, не у всіх, але немає тої маси, яка би відчувала свою готовність боротися. Ну, я думаю, що заборони на гумор, вони просто, типу, трошечки додають до цієї загальної безпорадності. Не думаю, що це первинна проблема.
Я от просто думаю про те, як Польща, наприклад, реагувала на комуністичний режим та в 20 столітті. Оця, якщо не помиляюся, в Вроцлаві або в Кракові була революція помаранчевих гномів. Їх просто малювали на дуже серйозних спорудах, помаранчевих гномиків. І це був такий кумедний спосіб невидимої реакції. Вам тут не раді. І при цьому всьому я згадую оці всі радянські аншлаги, де закадровий сміх змушував тебе сміятися з тьощі, сміятися з Задорнова. І це ж насправді і не смішно, але люди фізично сміялися.
Ну, я думаю, що там це якраз оце от приєднання соціальне. Тобто там це сміх не тому, що мені смішно, а тому, що я соціально приєднуюсь.
Mm-hmm.
Ну, часто ще є така штука, буває крінж. Якийсь такий от. Ти розумієш, що це крінжатіна, що це не для сміху зроблено, але от просто починаєш ржати, наскільки воно недоречне. Це так само, як у мене є таке формулювання жарти у філармонії. От, це про те, коли люди намагаються пожартувати так, щоб нікого і ніяк не зачепити. І ти розумієш, що сама ця спроба настільки крінжова, що починаєш із цього ржати. От, тому що, в принципі, гумор він має зачіпати, інакше він не смішний.
Ну от дивіться, у нас ви на кожне моє запитання відповідали цілком слушно, як на мене, що це реакція так на напругу, сміх. Але от якщо ми говоримо про крінж, який ви згадали, то, ну, на мою думку, тут не йдеться про напругу. Але я зараз от згадую якісь там дуже пристрасні кліпи локальних поп-зірок, наприклад, або якісь інші речі, які справді створені з іншою метою. І творець або творчиня чекають на іншу реакцію. Чому нас смішить крінж?
Так, тому що це знову іспанський сором. Ми співпереживаємо іншій людині. Ага. Ми не можемо собі уявити, що людина робить таку тупу херню. Нам соромно за те, що людина робить таку тупу херню. І проживаємо це через сміх.
Тобто сором нам дає напругу, і, власне, через це ми знов сміємося. А я нагадую, що видання The Ukrainians працює завдяки спільноті амбасадорів та амбасадорок The Ukrainians Media. Для того, щоб долучитися до цієї спільноти і отримати величезну кількість бонусів, просто зараз переходьте за лінком, який ви бачите в описі до цього відео, або за QR-кодом, який з'явився зараз на екрані. А я хочу все-таки запитатися, чи правда, на вашу думку, що вміння сміятися, сміх, вміння жартувати робить людину креативнішою, цікавішою, ефективнішою?
Ну, я б, мабуть, розводив це, типу, кілька різних аспектів. Mm-hmm. Значить, ефективність можлива в деяких випадках, тому що зменшує рівень стресу і, відповідно, економить ресурси. Потенційно можемо собі уявити. А креативність, я думаю, що як це може грати? Чому взагалі людина не створює нове? Значною мірою, тому що вона вважає, що відхід від якогось стандартного небажаний або небезпечний. Якщо я готовий все обіржати, то мені не так страшно відходити від стандарту. Mm-hmm. Я думаю, що це не гарантує креативність, тому що є люди, у яких просто ну, не формуються таким чином синаптичні мережі і не з'являються ті асоціативні зв'язки, які потрібні для появи принципово нових ідей. От. Але якщо у людини є здатність до креативності, але вона при цьому занадто серйозна, занадто відслідковує правильність того, що вона робить і так далі, то тоді ця здатність до креативності як відгальмовується, а сміх її може розкрити. Потенційно це може так бути. От. Тому якби, ну, це ж типу, фундаментальна проблема взагалі. Багато хто приймає психоделіки заради креативності, але на рівні досліджень немає цього ефекту. Немає, не показано. Я думаю, що це пов'язано з тим, що значна частина людей, які приймаються заради креативності, у них немає просто креативних думок. Тобто психоделіки допоможуть розслабитись тому, у кого креативні думки в принципі можуть з'являтися.
Ага.
Я думаю, сміх він десь там же, ну, тому що знову ж таки, да, сміх це ендоканабіноїдна система, тому привіт, тут канабіноїд.
Угу.
Як мінімум. Ну і там, насправді, ширше, там, серотонінова працює, коротше. І ще третя штука, яка прозвучала, це
цікавішими.
Робить людину цікавішою, так. Да. Я думаю, що тут це ще одна історія, тому що, а може навіть дві гіпотези одразу. Угу. Значить, по-перше, жарти – це, в принципі, домінантна ознака. То якщо я дозволяю собі жартувати, це означає, що я дозволяю собі оцінювати щось і знецінювати щось. І це домінантна ознака. Тому людина, яка вміє жартувати, вона, в принципі, сприймається як людина достатньо крута автоматично. Бо вона бере на себе право оцінювати і знецінювати.
Угу.
От. І тому нас часто бісять жартівники, якщо ми їм внутрішньо не даємо права на це. Типу, ти хто такий, бляха, щоб тут мені оцінювати або знецінювати щось. От. А друга частинка, що ну, все-таки хороші жарти вимагають інтелекту. І інтелект теж багатьом людям здається цікавою ознакою, хоча вообще не гарантовано. Тому що, ну, якби, схоже, по дослідженням виходить так, що люди, в принципі, кластеризуються по рівню інтелекту. От. І розумні люди не дуже хочуть взаємодіяти з менш розумними, але і менш розумні теж не дуже хочуть взаємодіяти з розумними. Для тих людей, для яких інтелект важливий, для них, скоріш за все, жарти будуть важливі ще й з цієї точки зору. Тобто, з точки зору домінування, це в будь-якому випадку, ну, воно грає.
Угу.
От, якщо я дозволяю цій людині мати статус, то вона жартами підтверджує свій статус. От, а тут ще й стосовно інтелекту теж може зіграти.
Ну, от цікаво, я десь бачив статистику, що, якщо не помиляюся, в Великій Британії на Тіндері 52% анкет мають серед інтересів хороше почуття гумору в партнера. Напевно, це багато чого говорить про британців.
Я думаю, що тут ще одна причина майже, напевно, вилізає. Тому що, якщо у людини, ну, раніше як, скоріше це так виглядає, що у багатьох людей є напруга, що, ну, коротше, у стосунках почнуть чогось вимагати. Да, типу, стосунки, вони створюють дуже багато вимог до людини. І оскільки люди, скоріш за все, це не дуже для себе усвідомлюють, вони починають просто на рівні несвідомого, вони починають шукати, а що ж цю напругу знімає? І у них з'являється ілюзія, що якщо партнер жартівник, то він не буде напрягати. Це, звісно, тотальна ілюзія, от, але дуже багато людей, я думаю, що вони хочуть від стосунків більше легкості і думають, що жарти в цьому допоможуть. І тому вони це пишуть в анкетах. Тобто це скоріше про страх важкості і напруги в стосунках.
Але наявність почуття гумору, вибачте за наївне запитання, говорить про те, що ця людина, скоріш за все, добра?
Не факт. Вище.
Я отак просто думаю, ну, щоб пожартувати, потрібно мати якусь і емпатію, бо ти переходиш емпатію, коли жартуєш, і інтелект, і ще щось, хіба ні?
Ну, і не обов'язково бути добрим. Можна якраз навпаки постійно жорстко лупашити людей жартами.
Угу.
І поки в тебе не прилетіло, тоді це здається смішним, поки всім іншим прилітає.
Окей, давайте ще поговоримо про тих, кому було дозволено жартувати в історії людства. Була така спеціальна роль, єдиний, кого не карали за жарти, це був Блазин. Чому його не карали, на вашу думку? Чому йому було дозволено жартувати? Тому що він через жарти говорив правду?
Блін, я думаю, що це прям дуже різні можуть бути причини. Ну, тобто, це точно у нас якийсь соціальний контракт. От. І я підозрюю, що для різних королів він мав різний сенс. Тобто для когось, можливо, це було просто про те, що, ну, уявіть собі життя короля, наприклад, у 16-му навіть столітті. Ну ж, хрінове, насправді.
Ні, ну в порівнянні з сучасним таксистом так, але в порівнянні з іншими людьми...
Ну так, а тут важливе не порівняння, тут важливо те, що він їсть постійно одну і ту саму несмачну їжу. Окей, у нього є м'ясо, на відміну від селянина, але воно, бляха, все несмачне. Прянощі коштують, не знаю, 100 грамів, як річний бюджет королівства. Коротше, ти їси всяку гамняну їжу, у тебе постійно щось чухається і болить. Тобі постійно нудно, все смердить навколо. Ну, коротше, життя хрінове.
Угу.
І в цій ситуації можливість посміятися – це, ну, прям дуже цінна можливість. І тому, якби... Мати при собі людину, яка здатна тебе розсмішити регулярно, це може бути прям супер важливо. Тому я можу легко собі уявити, що для багатьох королів це суто про те, щоб трошечки легше терпіти все, що тебе оточує. Так, він жив набагато краще, ніж всі його інші люди, але він все одно жив гамняно порівняно з нами. От, і це була просто можливість. І для деяких вони цю можливість купували за рахунок такого соціального контракту. Тому що ті королі, які вбивали своїх цих блазнів, вони якби менше сміялися, ніж ті, які не вбивали. От. А потім, скоріш за все, це стало модою. І, можливо, тільки для окремих, особливо мудрих королів, це було ще й про те, що ага, мій блазень, він же ж...
Ну, бо всі інші тебе бояться, так?
Ну, да. Тобто, я думаю, що це грало тільки для особливо мудрих королів.
Зараз давайте поговоримо про нове явище, за яким я спостерігаю. Дуже багато людей забороняють собі не тільки сміятися в Україні сьогодні, але й просто радіти, святкувати. Банально піти на каву чи на пиво із друзями. І я думаю, що ви передбачаєте чому, бо війна. І не час для веселощів, не час для радощів, не час для насолод і задоволень. Скажіть, на вашу думку, як би ми цим людям пояснили, чому радіти, святкувати і сміятися саме сьогодні і саме зараз, це важливо?
Серйозність – це стрес. Хронічний стрес виснажує, забирає сили. Веде до хвороб і смерті. Якщо людина не дозволяє собі сміх або радість, або щось таке, тому що вона, ну, типу, не знаю, співпереживає країні і хотіла би якнайкраще для країни, то тоді виходить, що її задача зберігати свою продуктивність і продовжувати робити максимум користі. Робити максимум користі означає якісно відпочивати, якісно піклуватися про себе. От. Якщо людина не з раціональних причин собі це не дозволяє, а тільки через приєднання соціальне до людей, які страждають, то не знаю. Ну, це психотерапевтичне питання. Я би просто знову ж таки припустив, що від того, що ти будеш страждати, іншим людям, які вже страждають, краще не стане.
Угу.
Їм стане краще, якщо ти попіклуєшся про себе, наберешся ресурсу і потім їм допоможеш. Ну, тобто, це єдиний спосіб, як зробити так, щоб іншим людям стало краще. Треба щось активне зробити, щоб їм допомогти. А для того, щоб це робити систематично і тривалий час, не змобілізуватися на кілька тижнів і потім згоріти. А, типу, роками з цим займатися, треба достатньо відпочивати, достатньо піклуватися про себе.
Тобто, знову ж таки, виходить, що радість, сміх і задоволення – це громадська відповідальність кожного громадянина. Це про ментальне здоров'я як інструмент твоєї успішності.
Загалом так. Просто далі у нас виникає така проблемка це спротив вимогам, тобто якщо робити відпочинок та сміх обов'язком, то це вже проблема, як на мене. От. Просто, ну, да, якщо ти хочеш приносити максимум користі в цей світ, то треба достатньо відпочивати і піклуватися про себе. Сміх – це один із інструментів.
Дякую. Я, до речі, хотів іще з вами поговорити про ритуальний сміх. Сміх як традицію. Скажімо, у нащадків кельтів є ритуальний регіт на похороні своїх побратимів. Якщо ми там поїдемо кудись в Японію, ми дізнаємося, що там є магічний регіт, з допомогою якого священнослужителі виманюють з печери богиню сонця для того, щоб вона допомогла з врожаями. В Арктиці, де людей дуже мало і кожна душа є дуже важливою для успіху цілої спільноти, заборонені дуелі як такі, ну, в традиційній культурі, але дозволені сміхові дуелі. Це фактично такий стендап-батл, але на рівні народної традиції, хто кого пересміє. І відповідно, давайте повернемося до сюди, до України. Ну, Маланку можемо згадати, там водіння кози і оце все висміювання. А в чому завдання ось таких традицій, коли ми знаємо, що сміятися тут? Ось тут потрібно сміятися. Це ж уже сміх не як реакція на подразник, так?
Не, ну чому? Можемо собі уявити ситуацію, що у нас в групі все настільки складно зі сміхом, бо те, що смішно мені, інших травмує, от, що в результаті якогось хорошого моменту, щоб отримати цю, да, релаксацію, да, скид напруги, його просто немає. І тоді, якщо у нас з'являється ритуальний момент, коли цим можна зайнятися, то це може допомогти. Це не ідеальний варіант, але в межах групи це хоча б так. Так само, як там, типу, якщо плакати, це погано, тому що це про слабкість, але є конкретні ритуали, де ми займаємось голосінням, то от це є можливість для того, щоб прожити емоцію, при тому, що загалом культура цю емоцію якось обмежує. Ну, тобто, я думаю, що це може мати сенс. Звісно, що в оптимальному варіанті просто немає буде цих обмежень, але якщо це обмеження вже є, то тоді з'являється ритуал як спосіб їх в якісь моменти, ну, типу, як скасувати, обмежити обмеження.
Ви вже згадували сьогодні про вашого сина і про те, як він здійснював розкопки. І ми, напевно, можемо погодитися, що світ, у який ми приводимо дітей, є дещо непередбачуваним. І за пандеміями з'являються пандемії нових вірусів, і ці всі війни, і ще невідомо, чого чекати. Я нещодавно зі своєю колегою сумно жартували про те, що якщо завтра висадяться марсіани, то це буде просто ще один рядок в новинах на «Українській правді». Тож я запитаюся, в цьому світі, де єдиною константою є, власне, слово «зміни», що ви намагаєтесь, які цінності, які вміння ви намагаєтеся вкласти, виховуючи свого сина?
Ну, власне, готовність до змін, змінювати план, діяти інакше, діяти по-різному. Відчуття власної спроможності, що я можу робити, і можу робити сам. Відчуття, що для батьків він завжди і безумовно коханий та прийнятий. Це дає внутрішнє ядро, внутрішній стрижень людині. Ну, мабуть, це таке найперше. Мабуть, в протилежному порядку, насправді, мають іти.
Я ще поставлю таке додаткове запитання. От ми з вами зараз теж у цьому драматичному світі. І нам теж з цим якось потрібно розбиратися і поратися. А чого такого одного ви зі свого дитинства, з того, як вас виховували, можете зараз особливо цінувати?
Mm. Я з дуже малого віку міг, з дуже малого віку мене перестали контролювати. Я жив так, як вважав за потрібне, в тих можливостях, які у нас були. Мені не контролювали те, як я їм, те, як я вчусь, те, як я сплю.
Це була байдужість чи усвідомлений вибір?
Я насправді чинив достатньо ефективний спротив, і батьки дуже швидко змирилися. І добре, що вони це зробили, тому що більшість батьків, з якими я маю справу, типу, наприклад, на школі для батьків, вони не змираються так легко, як змирилися мої. Вони намагаються продовжити свій контроль.
Я тим часом хочу побажати нашим глядачам і глядачкам, щоб у вас також була спільнота, нехай не сім'я, щось інше, де вас завжди і безумовно приймають. Нашим гостем сьогодні був український вчений Петро Чорноморець. Дякую вам.
Навзаєм.